shoh trayanning qulog'i echkinikiga o'xshaydi. Assalomu alaykum, mening dono, zukko bolajonlarim. Bugun ham qiziqarli ertak eshitmoqchi bo'lsangiz, diqqat qiling. Sizga aytib bermoqchi bo'lgan ertagim shoh trayanning qulog'i echkinikiga o'xshaydi deb nomlanadi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda Trayan ismli bir podshoh bo'lgan ekan. Uning qulog'i echkinikiga o'xshar. Podshoh esa bu sirni hammadan yashirar. Shu sabab soch-soqolini olishga kelgan sartaroshni saroyidan chiqarmas ekan. Har safar sartarosh ishini tugatgach, Trayan undan shunday deb so'rar ekan.
Xo'sh, sartarosh. Biror nima payqadingmi?
Bir qoshiq qonimdan kechsangiz, aytay shohim. Qulog'ingiz echkinikiga o'xshashini bildim.
Shu gapni aytishi bilan sartarosh zindonga tashlanar ekan. Sartaroshlar saroydan qaytib kelavermagach, qolgan ustalar podshohning oldiga borishga qo'rqib qolishibdi. Ammo kunlarning birida navbat dong'i ketgan bir sartaroshga kelibdi. Lekin u o'zini kasalga solib, o'rniga shogirdini yubordi. Shunda podshoh shogirddan so'rabdi.
Nega ustaning o'zi kelmadi?
Ustam betob bo'lib qoldilar, shohim. Shuning uchun men keldim.
Hammayli. Qani, soch-soqolimni chiroyli qilib olib qo'ychi. Bir mahoratingni ko'ray.
Yigit uning soch-soqolini bir zumda qirib qo'yibdi. Tabiiyki, quloqlari echkinikiga o'xshashini ham payqabdi. Shogird ishini tugatgach, Trayan undan so'rabdi.
Xo'sh, shogird. Aytchi. Sochimni olayotganingda biror narsani payqamadingmi?
Yo'q, shohim. Hech narsani payqamadim.
Shunday degan. Yaxshi. Mana bu 3 dukatni oldi. Bundan keyin ham soch-soqolimni olgani o'zing kirib kelaver.
Shogird uyiga qaytib kelgach, hayron bo'lgan usta undan so'rabdi.
Qani, tezroq ayt, nimalar bo'ldi? Bugungacha hech bir sartarosh saroydan sog'-salomat qaytmagan edi. Sen qanday qilib omon qolding?
Hech narsa bo'lgani yo'q, usta. Podshoh menga 3 dukat berib, bundan keyin ham o'zing kelib tur, dedi xolos.
Aqlli shogird podshohning qulog'i haqida og'iz ochmabdi. Ana shundan so'ng yigit uzoq vaqtgacha Trayanning sartaroshi bo'lib ishlab yuribdi. Lekin qulog'i haqidagi haqiqatni hech kimga aytmabdi. Biroq bu sirni saqlash unga kundan kunga og'irlik qilibdi. Hatto darmoni qurib, ozib keta boshlabdi. Usta buni ko'rib, juda xavotirga tushibdi.
Menga qara. Biror darding bormi? Nega bunchalik ozib ketyapsan? Borgan sari kuchdan ketishingning biror sababi bormi?
Eh, usta. Yuragimda bir sirim bor. Lekin uni ochishga jur'at qila olmayman. Qaniydi aytsam, biroz ko'nglim bo'sharmidi?
Ha, unda mana menga ayt. Ko'nglingni bo'shat. Agar menga aytishdan qo'rqsang, shahardan tashqariga chiqqanda dalada chuqur qazib, unga bilgan narsangni 3 marotaba aytib, keyin ko'mib yubor.
Shogird ikkinchi yo'lni tanlabdi. U shahardan chiqib dalaga boribdi-da, chuqur kovlab, unga boshini tiqib 3 marta shunday debdi.
Troyan podshohning qulog'i echkinikiga o'xshaydi. Troyan podshohning qulog'i echkinikiga o'xshaydi. Troyan podshohning qulog'i echkinikiga o'xshaydi.
Voy! Qanday yaxshi. Ichim ancha bo'shadi-ya. Xudoga shukr.
Sirni aytib ancha yengillashgan shogird chuqurni ko'mib uyiga qaytib ketibdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, o'sha yerdan qamish o'sib, 3 ta chiroyli alifday to'g'ri novda chiqaribdi. Cho'pon bolalar uni bir novdasini kesib olib, sivizg'a yasashibdi. Soz tayyor bo'lgach, uni chalib ko'rishsa, u nuqul bir xil ovoz chiqarar emish.
Troyan podshohning qulog'i echkinikiga o'xshaydi.
Hashpash deguncha bu xabar butun shaharga yoyilibdi. Bu gap shohning qulog'iga ham yetib boribdi.
Podshohim, xalq orasida g'alati gap yuribdi. Aytishga til ham bormaydi. Lekin buni bilganingiz yaxshi. Ular sizning qulog'ingiz haligi echkining qulog'iga o'xshaydi deyishyapti.
Buni eshitgan podshoh g'azab otiga minib, darhol shogird sartaroshni chaqirtiribdi. Yigit saroyga kelgach, uni so'roqqa tutibdi.
Seni qarayu, yigit. Men haqimdagi sirni odamlarga tarqatibsan-da.
Yo'q, shohim. Hech kimga aytganim yo'q. Gapimga ishoning.
Agar aytmagan bo'lsang, odamlar qayerdan bildi?
Podshohi olam, bir qoshiq qonimdan keching. Men bu sirni odamlarga emas, yerga aytgan edim. Men aytgan joydan qamish o'sib chiqibdi. Bolalar esa uning novdasidan sivizg'a yasab chala boshlashibdi. Har chalishganda shu gap eshitilayotgan emish.
Qani, o'sha yerga boraylik bo'lmasam, ko'raylik-chi. Gaping qanchalik to'g'ri ekan.
Shunday deb Troyan bu voqeani tekshirib ko'rish uchun izvoshga o'tiribdi-da, dalaga boribdi. Qarashsa, qamishning bir novdasi qolgan ekan. Podshoh undan sivizg'a yasashlarini buyuribdi. Sozni yasab bo'lishgach, Troyan uni qo'liga olib chalgan ekan, yana o'sha ovoz chiqibdi.
Troyan podshohning qulog'i echkinikiga o'xshaydi.
Ana shunda podshoh oyni etak bilan yopib bo'lmasligiga ishonib, sartarosh yigitning gunohidan o'tibdi. Va shundan so'ng soch soqolini duch kelgan sartaroshga oldiradigan bo'libdi. Shu bilan ertagim ham nihoyasiga yetdi. Bu bir ertak xolos, ammo unda oz bo'lsa-da haqiqat yashiringan. Yana ertaklar olamida g'oyibona uchrashguncha omon bo'linglar, jajji do'stlarim.
Audio Ertak axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.